шапка.
La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin va fi primit la Chișinău pentru convorbiri pe tema embargourilor. Vicepremierul moldovean Eugen Carpov spune că Republica Moldova a căpătat imunitate față de internautul Rogozin. Inițiatorul referendumurilor de astă iarnă din autonomia găgăuză ignoră citația procurorilor să se prezinte la audieri. Guvernul ucrainean spune că armata a intrat în Luhansk și a încercuit Donețkul. La început ascultați buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Vicepremierul pentru reintegrare Eugen Carpov a avut astăzi la Tiraspol, la sediul OSCE, o întâlnire cu negociatoarea politică a autorităților nerecunoscute transnistrene Nina Ștanski. Într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, oficialul de la Chișinău ne-a spus că discuțiile nu au fost ușoare, dar că ele s-au soldat cu rezultate pentru cele 8 școli în grafie latină din regiunea transnistreană și a caracterizat dialogul de astăzi drept unul constructiv.
Chișinăul este gata să plătească toate sumele care țin de arenda spațiilor, de serviciile comunale. Noi am propus să găsim modalități care au stat la baza plăților efectuate anterior, până la momentul când au apărut aceste dificultăți.
Întregul interviu pe pagina noastră de internet și un fragment imediat în timpul emisiunii. După o săptămână de testare, a început eliberarea pașapoartelor biometrice de culoare roșu-vișiniu. Ministrul Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor, Pavel Filip, a comunicat într-o conferință de presă că, spre deosebire de pașapoartele de culoare albastră, cele noi sunt mai securizate, iar riscul de a fi falsificate a fost redus practic la zero. Chipul cu datele digitale ale deținătorului este încorporat în copertă. Tarifele pentru noile pașapoarte biometrice rămâne aceleași. Ministrul a spus și că a fost depășită cifra de 1 milion de deținători moldoveni de pașapoarte biometrice. Partidul Liberal Reformator din Moldova consideră necesară continuarea negocierilor cu Federația Rusă cu scopul de a găsi o soluție rezonabilă în privința interdicției aplicate produselor moldovenești, informează un comunicat de presă al partidului citat de agenția IPN. În cazul în care negocierile nu vor da rezultate, formațiunea propune să fie inițiate procedurile de consultări în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Premierul României Victor Ponta a anunțat marți în ședința de guvern de la București că va face o vizită în Republica Moldova în săptămâna care urmează și a solicitat verificarea tuturor proiectelor de sprijin pe care România le derulează pentru această țară. Ponta a precizat că va analiza situația gazoductului de la Ungheni și a celorlalte proiecte finanțate de guvernul de la București. Gazoductul urmează să fie dat în folosință în această lună pe data de 27 august. Guvernul de la Kiev a anunțat că forțele sale se luptă la Luhansk cu separatiștii proruși, iar forțele guvernamentale au încercuit și Donețkul prin preluarea controlului asupra unui oraș din apropiere. Iar președinția Ucrainei a anunțat că pe 26 august la Minsk va avea loc o întrevedere între liderii Uniunii Europene, Ucrainei, Rusiei, Belarusului și Kazahstanului. Mai multe peste câteva minute în timpul emisiunii. Peste o treime din populația activă a Rusiei este legată într-un anume fel de economia subterană, potrivit unui studiu realizat la Moscova și citat de agenția ITAR-TASS. Academia Prezidențială Rusă de Economie și Administrație Publică scrie în raportul citat că 11,9% din populația activă a Rusiei a fost angajată anul trecut numai în economia subterană, iar 41% dintre ruși obțin venituri din economia tenebră, ceea ce înseamnă în jur de 30 de milioane de oameni.
Mulțumim, Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vicepremierul pentru economie, Adrian Candu, spune că îl va primi joi la Chișinău pe vicepremierul rus Dmitri Rogozin la o ședință a Comisiei Interguvernamentale Moldoruse. Rogozin, care este și emisarul special al Kremlinului în chestiunea transnistreană, ar vrea să meargă și la Tiraspol, dar a spus într-o postare recentă pe rețelele sociale că nu știe exact cum o să ajungă acolo, pentru că ultima oară traseul i-a fost afectat de criza ucraineană și de sancțiunile europene. Ședința de la Chișinău, în tot cazul, a fost solicitată de partea rusă, după cum relatează Liliana Barbăroșie.
Potrivit Ministerului Economiei, ambasada Rusiei este cea care a solicitat reuniunea, iar partea moldovenească nu a ezitat să profite de prilej. Respectiva precizare se conține în comunicatul emis astăzi de Ministerul Economiei de la Chișinău, dar a fost formulată apăsat și de gazda evenimentului, ministrul Adrian Candu. Un titlu de pe un portal de știri de la Chișinău sună astăzi în felul următor. Moscova i-a cerut lui Candu să-l invite pe Rogozin în Moldova. Nu am invitat pe nimeni, a spus în replică ministrul economiei. Era de datoria mea să accept o astfel de inițiativă, l-a citat de asemenea presa de internet pe Adrian Candu. Dar ce anume vor discuta cei doi oficiali și cât de posibil ar fi să se ajungă la anumite decizii consensuale? În primul rând, restricțiile ruse pe unele importuri moldovenești și intenția de a introduce taxe vamale pe altele, se arată în comunicatul de la Ministerul Economiei. Majoritatea analiștilor, printre ei Oazun Antoi de la Institutul de Politici Publice, crede însă că ținta lui Rogozin este Tiraspolul și nu Chișinăul, motiv din care ar fi naiv să se aștepte soluții în urma întrevederii dintre cei doi demnitari.
Scopul principal a venirii domnului Rogozin este provocarea ordinară care va fi legată de prezența lui pe malul stâng al Nistrului, teritoriu ocupat ilegal de Federația Rusă.
Spune Oazun Antoi, Rogozin vine însoțit de importanți factori de decizie, inclusiv de la Vamă și de la Rospotrebnadzor, afirmat pe de altă parte Adrian Candu. De ce Chișinăul a trebuit să profite de ocazie pentru a încerca să inițieze un dialog? Președintele Centrului de Eficiență Energetică de la Chișinău, Ruslan Surugiu, expertul care crede iminentă și o criză energetică la iarnă pe fundalul unor temeri că Rusia va aplica și arma energetică împotriva statelor care au semnat acorduri de asociere cu Uniunea Europeană, spune că în fața ministrului Candu stă o sarcină extrem de dificilă. Cel puțin să încerce să găsească soluții pentru fiabilitatea livrărilor de gaze naturale la iarnă.
Dacă are sarcina să găsească soluții la livrarea cu gaze, nu este de individuat în această postură, pentru că Moldova trebuie să demonstreze că ea este un partener previzibil și să spună că noi treptat trecem la relații stabilite pe piața regională, în cazul dat piața europeană. Vrem ca să avem o relație stabilă cu Federația Rusă pe această linie. Să știți de la început că noi ne asigurăm cu alte surse de gaze de la alți furnizori, să nu fie aceasta o surpriză pentru voi și să nu vă supărați din considerentul că noi ca țară ne asigurăm, deci ne îmbunătățim securitatea energetică. Deci cam asta ar trebui să fie mesajul din partea, în cazul dat, a Ministerului Economiei.
Ultima dată când a vizitat Tiraspolul cu prilejul participării la o paradă militară, Dmitri Rogozin a ajuns la Moscova cu un avion de linie, după ce Ucraina a interzis navei în care se afla survolarea spațiului aerian ucrainean, iar forțele de securitate moldovene au ridicat de la bord liste cu semnături ale locuitorilor din regiunea separatistă în favoarea independenței Transnistriei. Săptămâna trecută, vicepremierul rus nu știa exact cum va ajunge de data aceasta în regiunea transnistreană. Solicitate de noi surse guvernamentale ne-au spus că demnitarul va veni la Chișinău cel mai probabil cu un avion de linie. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Eugen Karpov, spune că a avut un dialog constructiv astăzi la Tiraspol cu negociatoarea transnistriană Nina Ștanski, așa încât școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului să poată începe nestingherit anul școlar. Într-un interviu cu Valentina Ursu, oficialul s-a arătat îngrezător că se va găsi o soluție așa ca Chișinăul să poată achita chiria școlilor, fără a lăsa impresia că ar recunoaște legitimitatea administrației separatiste. Valentina Ursu i-a mai solicitat o replică la afirmațiile Moscovei și Tiraspolului că Chișinăul și Kievul ar încerca de comun acord să blocheze regiunea transnistriană. Eugen Karpov.
Nu suntem sub nicio formă de acord cu afirmațiile pe care le auzim din regiunea transnistreană care exista intenții de blocadă economică impusă de către autoritățile de la Chișinău sau partenerii noștri de la Kiev. Eu aș putea vorbi despre elemente de autoizolare pe care le impune administrația de la Tiraspol, dar aici problema este pe partea stângă a Nistrului. Din punct de vedere economic, astăzi situația nu este ușoară nici pentru agenții din stânga Nistrului, nici pentru cei din dreapta Nistrului. Situația din Ucraina, evident, că a impus o amprentă și ca rezultat avem o încetinire a relațiilor economice pe care le avem atât cu Ucraina, cu Federația Rusă, pentru că mărfurile trebuie să tranziteze teritoriul ucrainean, care astăzi nu asigură securitatea în deplină măsură. Agenții economici au elemente de frică, de pericole care planează și atunci trebuie să fim conștienți că evoluțiile regionale își aduc o amprentă negativă pe dezvoltarea economică, atât pe malul stâng cât și pe malul drept. Chișinău, în ultima perioadă, a adoptat decizii doar care să faciliteze activitatea economică a celor din stânga Nistrului. Noi nu impunem nici un fel de restricții și nici nu avem interes să impunem restricții mediului de business din regiune, pentru că ne dăm foarte bine seama, vor avea de suferit locuitorii de rând din regiune. Dar scopul nostru este să apropiem malurile Nistrului, comunitatea atât din stânga cât și din dreapta să interacționeze, să beneficieze de toate rezultatele pe care le asigură guvernarea de la Chișinău.
Vreau să vă întreb și ce surprize ar putea să aducă preconizata vizită a reprezentantului special al președintelui Putin, Dmitrie Rogozin, în Republica Moldova. Am înțeles că ar putea să aibă întrevederi și la Chișinău și la Tiraspol. Poate să fie una cu surprize?
Nu voi da aprecieri unor vizite care încă nu au avut loc, dar trebuie să spun că deja avem o doză de imunitate pentru comportamentul domnului Rogozin, atât în capacitatea dânsului de reprezentant pentru reglementarea conflictului transnistrean, cât și în capacitatea de președintele Comisiei Mixte Comerciale Economice dintre Federația Rusă și Republica Moldova, dar și internaut activ, utilizator al rețelelor de socializare. Aș prefera ca dialogul pe care poartă Republica Moldova cu Federația Rusă prin intermediul domnului Rogozin să respecte cadrul și limitele comportamentului diplomatic a unui comportament oficial pe care trebuie să-l manifeste reprezentanții de stat din ambele țări. Din punctul ăsta de vedere, mi-aș dori foarte mult să existe o discuție constructivă pe restricțiile, embargourile, taxele care sunt impuse în ultima perioadă nejustificat, unilateral de către Federația Rusă împotriva Republicii Moldova, să se discute despre asigurarea energetică a Republicii Moldova, pentru că dependența de gazele rusești rămâne în continuare o problemă și aș vrea foarte mult ca partenerii din Federația Rusă să înțeleagă că Republica Moldova nu este un stat dușmănos Federației Ruse. Noi dorim relații corecte, relații prietenești, dar să fie respectat principiul egalității, ca și domnul Rogozin și alți demnitari din Federația Rusă să respecte poziția oficială a Federației Ruse exprimată în cadrul mai multor documente pe plan internațional, care vorbesc despre respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.
Suportul financiar din partea Rusiei va continua să ajungă la Tiraspol?
Suportul financiar pe care Rusia îl oferă este declarat ca un ajutor umanitar. Sunt obiecte de infrastructură socială, sunt adaosuri la pensii pentru locuitorii din Republica Moldova și, sincer să vă spun, nu aș avea nimic împotriva faptului ca pensionarul din regiunea transnistreană să poată beneficia și de surse alternative care să-i facă viața mai ușoară. Doar că pentru o înțelegere clară a acestor acțiuni trebuie să existe un dialog deschis, transparent și toate aceste mișcări să fie efectuate prin intermediul capitalelor Moscova și Chișinău. Și atunci, cu siguranță, nu vor exista atâtea semne de întrebare cât există acum.
Ați ascultat pe vicepremierul Eugen Karpov, intervievat de Valentina Ursu. Procuratura Generală spune că deputatul Adunării Populare de la Comrat, Ivan Burgugi, nu s-a prezentat astăzi la audieri în dosarul referendumurilor controversate din luna februarie. Burgugi nu este prima persoană cu statut de bănuit din autonomia găgăuză care nu se conformează citației. Referendumurile despre orientarea externă a Republicii Moldova și autodeterminarea Comratului sunt considerate nelegitime de către autoritățile moldovene, care le cercetează de peste jumătate de an. Ala Ceapai s-a interesat la ce etapă se află ancheta.
Dosarul penal se află încă la etapa incipientă. Deocamdată nimeni nu a fost trimis pe banca acuzaților. Anchetatorii continuă să caute persoanele vinovate, reușind să audieze deocamdată doar martori, nu și pe cei bănuiți de samavolnicie, depășirea atribuțiilor de serviciu și de acțiuni intenționate îndreptate spre ațățarea vrajbei interietnice. Anchetatorii sugerează că dosarul nu avansează din pricina că tocmai figurile cheie Ie bănuiții se opun ignorând citațiile procurorilor și neprezentându-se la audieri. Este și cazul deputatului Adunării Populare de la Comrat, Ivan Burgugie, care urma să fie audiat astăzi de procurori, dar nu s-a prezentat, argumentând că este ocupat cu activități legislative din autonomia găgăuză. Burgugie este deocamdată singurul bănuit a cărui identitate a fost făcută publică de organele de drept. Solicitat de Europa Liberă pentru comentarii, Ivan Burgugie a calificat drept neîntemeiate acțiunile Procuraturii Generale.
Totul очень хочет дестабилизировать обстановку на территории Гагаузии, как будто это очень выгодно.
Cineva tare vrea să destabilizeze situația din Găgăuzia. Deputații găgăuzi au luat decizia privind desfășurarea referendumurilor în strictă conformitate cu legislația. Niciun prejudiciu de proporții mari nu a fost cauzat. Referendumurile nu au fost finanțate din bugetul local. Nu știu dacă voi da curs viitoarelor citații. Anchetatorii nu exclud că vor trebui să recurgă în limitele legii la măsuri preventive și chiar la aducerea silită a bănuiților. Mai mulți experți presupun că plebiscitele ar fi fost finanțate de forțele proruse care pledează pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală, între care comuniștii și socialiștii. Părerea o împărtășește și expertul în criminologie, juristul Ion Mocanu. Numai că dosarul penal inițiat de organele de drept ar putea avea soarta multor alte dosare răsunătoare care se prăfuiesc în sertare, crede Mocanu, așa cum s-a întâmplat cu dosarul Pădurea Domnească sau cu dosarul 7 aprilie 2009. Expertul însă nu exclude că startul campaniei electorale ar putea mobiliza organele de drept să facă lumină în acest caz, cel puțin pentru a mai știrbi din imaginea și popularitatea forțelor proruse și prorăsăritene.
Suntem în pragul alegerilor și guvernarea va dori să arate și ceva negativ în ceea ce au efectuat partidele de stânga. Totuși, dacă și trebuia să se descopere acest caz, să fie trași la răspundere persoanele implicate, acesta trebuia să aibă loc la o lună, două după evenimente.
Cei care vor fi găsiți vinovați de desfășurarea în Găgăuzia a celor două plebiscite contestate de autoritățile de la Chișinău riscă pedeapsă cu închisoare de până la 10 ani, funcție de gradul de implicare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre ultimele evoluții din Ucraina și despre moartea unuia din cei mai bogați români, omul de afaceri și politicianul Dinu Patriciu. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Guvernul de la Kiev a anunțat că forțele sale luptă în orașul Luhansk cu separatiștii proruși. Donețkul, celălalt bastion al separatiștilor, ar fi înconjurat de armata ucraineană după cucerirea unei localități mai mici din apropiere. Despre noile evoluții din Ucraina relatează Oana Serafim.
Guvernul de la Kiev a anunțat că forțele sale se luptă la Luhansk cu separatiștii proruși, iar forțele guvernamentale au încercuit și Donețkul prin preluarea controlului asupra unui oraș din apropiere. Luptele ar împiedica recuperarea cadavrelor celor morți ieri, când un convoi de refugiați a fost atacat cu rachete. Guvernul ucrainean spune că atacul a fost lansat de separatiștii proruși, cu arme provenite din Rusia. Moscova neagă acuzația, iar separatiștii o caracterizează drept, cităm, propagandă curată. Oficialitățile ucrainiene au anunțat și că au descoperit 15 cadavre în urma acțiunilor de ieri.
Військовими саперами було знайдено 15.
Geniștii au găsit primele 15 cadavre de civili. Ciocnirile armate între teroriști și antiteroriști au început în acest district. De aceea operațiunea a fost acum suspendată.
Și purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate și de Apărare al Ucrainei, Andriy Lysenko, a dat câteva informații și despre operațiunile în desfășurare de la Luhansk.
Un district din Luhansk a fost eliberat. Acum au loc lupte de stradă în centrul orașului.
Un purtător de cuvânt al Ministerului Ucrainean de Interne a anunțat și reținerea unui comandant al rebelilor, Semion Hodarkovski. Agenția Reuters relatează că pe site-ul președinției ucrainiene s-a anunțat că președintele Petro Poroshenko se va întâlni cu lideri ai Uniunii Europene, Rusiei, Kazahstanului și Belarusului la Minsk pe 26 august. Ultima întâlnire între președinții Ucrainei și a Rusiei a avut loc la începutul lunii iunie. Oficialități ucrainiene au anunțat și că luptele între forțele guvernamentale și separatiștii proruși din estul Ucrainei au făcut până acum peste 2000 de victime. La Moscova, între timp, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, și președintele Crucii Roșii Internaționale au căzut de acord că, în orele următoare, se vor lua măsuri active pentru a se lămuri asupra convoiului cu ajutoare umanitare trimise de Rusia către estul Ucrainei.
Oana Serafim. Unul din cei mai bogați oameni din România, Dinu Patriciu, s-a stins din viața azi dimineață la Londra, unde s-a mutat de câțiva ani și unde se trata de cancer. Arhitect de meserie, Patriciu a avut numeroase afaceri pe care le-a condus, inclusiv din postura de politician influent și deputat liberal. Dinu Patriciu, de la liberalism la capitalism, se intitulează analiza corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Destinul lui Dinu Patriciu seamănă întrucâtva cu cel al PNL, Partidul Național Liberal, care a pornit ca o formațiune nouă, dar care a făcut destul de repede compromis de dragul puterii. În iulie 1990, la mai puțin de un an de la revenirea PNL pe scena politicii românești, după 50 de ani de la interzicerea sa de către regimul comunist, are loc prima scindare, iar reprezentanții tinerei generații, între care și Dinu Patriciu, sunt excluși pentru criticile aduse conducerii, între care și complicități cu puterea neocomunistă. Această grupare disidentă își face propriul partid, în care Dinu Patriciu este una dintre vocile cele mai puternice și cel care a spus pentru prima dată în România că în economie coada pisicii trebuie tăiată dintr-o dată, nu pe bucățele. Era vorba firește despre trecerea la economia de piață și la privatizarea rapidă a industriei, proces care în România a demarat abia după alegerile din 1996, când forțele anticomuniste au câștigat pentru prima dată alegerile. Dinu Patriciu a murit la Londra în vârstă de 64 de ani, la 2 ani după un transplant de ficat și după ce imperiile sale s-au prăbușit sau au fost vândute, iar influența lui în rândul liberalilor s-a diminuat pe măsură ce puterea lui economică și financiară s-a disipat. În 1991 a intrat la guvernare cu reformatorii liberali, alături de foștii comuniști, preluând portofoliul lucrărilor publice, dar ocupându-se în paralel și de firma sa de arhitectură și dezvoltare imobiliară. La vremea aceea nu era nicio incompatibilitate, iar Patriciu s-a lăudat mai târziu că a făcut primul milion de dolari cu această firmă, care a fost prima firmă privată înregistrată în România. Combinarea intereselor politice cu cele economice a fost o modalitate de a răzbi repede și eficient pentru mulți politicieni, iar după ce fracțiunile liberale au revenit sub umbrela Dreptei Reunite și au câștigat puterea împreună cu aliaților Țărăniști și Democrați, Dinu Patriciu a preluat prin privatizare cea mai mare rafinărie românească, Petromidiana Vodari, situată strategic pe malul Mării Negre. Dinu Patriciu era parlamentar PNL și patron al Rompetrol. Până în anul 2000, Dinu Patriciu a trecut prin trei partide liberale, autointitulate reformatoare, și a făcut parte din comisiile parlamentare pentru amenajarea teritoriului și apoi pentru finanțe bănci, fără să îi se reproșeze că ar profita de pozițiile sale politice pentru a-și proteja și dezvolta afacerile. Totuși, în 2003, după ce a apărut legea incompatibilității, Dinu Patriciu a fost primul parlamentar care a decis să renunțe la politică în favoarea afacerilor, numai că a fost doar o despărțire de formă, fiindcă liberalul cu vederile cele mai capitaliste din România a continuat să se folosească de pârghii politice pentru a câștiga pe plan economic. Astfel, în procesul privind listarea la bursă a Rompetrol în 2003, procurorii l-au acuzat de manipularea pieței de capital într-o operațiune în care au fost implicați o serie de politicieni și patroni media. Dinu Patriciu ar fi participat în campaniile electorale cu bani atât pentru susținerea partidului său PNL, cât și pentru PSD, în așa fel încât să fie sprijinit indiferent de cine câștiga alegerile. În 2005, când procesul privind manipularea bursei a dus inclusiv la reținerea pentru o zi a omului de afaceri liberal, premierul PNL, Călin Popescu-Tăriceanu, i-a trimis președintelui un bilețel prin care îi cere să vorbească la parchet pentru a-l salva pe Dinu Patriciu. Bilețelul a fost făcut public de Elena Udrea, pe atunci șefa Cancelariei Prezidențiale, iar acum o lună aceasta l-a reclamat pe fostul premier pentru trafic de influență la Direcția Națională Anticorupție. PNL s-a împrietenit tot mai mult cu PSD între 2007 și 2008, culminând cu mare alianță stânga-dreapta care a câștigat alegerile parlamentare în 2012. În aceeași perioadă, Dinu Patriciu a devenit unul dintre adversarii declarației președintelui și a difuzat la alegerile prezidențiale din 2009 vestitul clip electoral dovedit măsluit de către justiție, în care Traian Băsescu lovește un copil. În 2007, Dinu Patriciu vinde 75% din acțiunile Rompetrol cu 2,7 miliarde de dolari companiei din Kazahstan, pakistan Kaz Munai Gaz, împreună cu datoriile de 570 de milioane de dolari către statul român, datorii rămase încă nerecuperate. Această tranzacție are loc tot cu ajutorul prietenilor săi liberale aflați la putere, fiindcă în mod normal vânzarea ar fi trebuit făcută după achitarea restanțelor la bugetul de stat. Aventura lui capitalistă nu se încheie însă aici, fiindcă Patriciu încearcă să-și facă un lanț de supermarketuri care se prăbușește destul de repede și investește mult în cotidianul Adevărul, lansând colecții scumpe de cărți clasice pe care le vinde odată cu ziarul, în intenția de a-l transforma în cel mai citit ziar de pe piață. Nici această afacere nu se dovedește sustenabilă, iar Dinu Patriciu se retrage încet încet din viața publică, odată cu eșecurile economice, dar și din cauza bolii și a problemelor de partaj ridicate de soția sa. Între viziunea neoliberală a lui Dinu Patriciu și afacerile clădite cu sprijinul statului și pârchii economice a rămas permanent o propastie pe care liberalul a încercat să o acopere cu lozinci. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă e un loc și în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, împreună cu comandantul suprem al forțelor NATO din Europa, generalul Philip Bredlow, au semnat zilele acestea un comentariu în ediția europeană Wall Street Journal. Comentariul este intitulat O alianță nord-atlantică pentru o lume periculoasă și ca subtitlu, agresiunea Rusiei a demonstrat acest lucru clar, avem nevoie de o alianță mai bine pregătită, mai rapidă și mai flexibilă. Oana Serafim și Radu Benea sintetizează în continuare conținutul articolului.
Pentru prima dată după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, o țară europeană a luat cu japca părți ale unei alte țări prin forță. Zi de zi avem dovezi despre prezența perturbantă a Rusiei în Ucraina, despre cum masează trupe pregătite de luptă la granițele ei și despre încercarea cinică de a se prezenta lumii ca o țară ce furnizează ajutoare umanitare, scriu cei doi înalți reprezentanți ai NATO.
Față de perioada războiului rece, pericolele anului 2014 sunt diferite. Sunt mai multe și mai subtile. Instabilitatea fierbe în sud, iar crizele se răspândesc în nordul Africii și până în Orientul Mijlociu. Rusia, continuă cei doi înalți oficiali ai NATO, recurge la un război hibrid, cu exerciții anticipate, comandouri secrete și cu rachete trimise pe ascuns. În opinia secretarului general al NATO și al comandantului suprem al forțelor din Europa, la summitul NATO din țara Galilor de luna viitoare, alianța va discuta un așa numit plan de acțiuni prompte.
Cerem Rusiei, mai scriu cei doi reprezentanți ai NATO, să-și retragă forțele, să nu mai folosească tehnici hibride de război, să se angajeze în discuții cu comunitatea internațională și cu guvernul ucrainean pentru a găsi o soluție politică actualei crize.
Dar între timp, NATO trebuie să facă alegerile ei cele mai corecte și anume să își asigure membrii că este gata și în stare să-i apere pe cei aproape un miliard de oameni care trăiesc în țările Alianței. Mesajul summitului din țara Galilor ar trebui să fie, conchid secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul american Philip Bridlow, în articolul lor, astăzi și în viitor, NATO înseamnă unul pentru toți și toți pentru unul, adică esența articolului 5 al tratatului organizației.
Ați ascultat pe Oana Serafim și Radu Benea. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Elena Cioina de la portalul esănătate.md.
Ședință cu injurii și scântei la Agenția de Achiziții Publice. Importatorii de dispozitive medicale au fost chemați la o ședință de lucru pentru a discuta despre obiecțiile lor în privința licitației de cumpărare a 18 dispozitive de diagnostic digital pentru spitalele din Moldova. Importatorii de dispozitive medicale spun că în urma licitației câștigător a fost desemnat ofertantul cu cel mai mare preț, iar diferența este de 18 milioane de lei. Greșeli medicale în lanțul, un tânăr a murit la spitalul din Orhei după ce medicii l-au ignorat oră în șir, crezând că nu este un caz grav. Acesta a făcut atac vascular cerebral și nici măcar nu mai putea vorbi. La spital a așteptat medicul 2 ore. Până la venirea lui, tânărul a intrat în coma, iar la 4 zile a și murit. Controlul medical înainte de școală și grădiniță. Pe platforma e-sănătate, părinții sunt atenționați să-și ducă micuții la doctor pentru că vine noul an școlar, iar ei trebuie să fie perfect sănătoși.
Cu temele portalului esanatate.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.